SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurendžer i Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iza svih aboriđinskih naroda i naroda sa ostrva iz Toresovog Moreuza, sa čije zemlje slušate program. Dobar dan. Danas je utorak, 10. septembar 2024. Ja sam Biljana Ristić. U današnjem programu, posle pregleda vesti, Mija Nikolić javlja iz Srbije. Potom ćemo reći o nacionalnoj strategiji za suzbijanje rodno zasnovanog nasilja i o nalazima Kraljevske komisije o samoubistvima među vojnim veteranima. Teme iz oblasti zdravstva danas obrađuju upotrebu umetne inteligencije za obuku zdravstvenih radnika i uticaj mobilnih telefona na zdravlje. Ostanite sa nama do 16 časova, sledi pregled vesti. Ministarka Penny Wong pozdravila odluku Ujedinjenog kraljevstva da smanji izvoz oružja Izraelu. U izraelskom napadu na izbeglički kamp ubijeno ili ranjeno najmanje 65 Palestinaca. Predsjednik Srbije danas će se u Beogradu sastati sa Miroslavom Lajčakom. Ministarka spoljnih poslova Penny Wong kaže da pozdravlja odluku njenog britanskog kolege Davida Lemija da smanji izvoz oružja u Izrael zbog tekućeg razaranja u Gazi. U razgovoru za novine Guardian Australia ona kaže da Australija sarađuje sa partnerima, uključujući Ujedinjeno kraljevstvo, kako bi izvršila pritisak na Izrael da se pridržava međunarodnog humanitarnog prava, jer se broj poginulih u Gazi približava cifri od 41.000. Vlada Ujedinjenog kraljevstva objavila je da će suspendovati Izraelu 30 od 350 postojećih dozvola za oružje. Gospođa Wong je pozdravila potez, rekavši to odražava ono što smo zagovarali tokom ovog sukoba. Palestinski civili ne treba da plaćaju cenu poražavanja Hamasa. Njena izjava stavlja Australiju u značajnu kontradiktornost sa njenim bliskim partnerom Sjedinjenim državama, koje nastavljaju da pružaju milijarde dolara vojne pomoći Izraelu i navodno upozoravaju Ujedinjeno kraljevstvo zbog poteza za obuzdavanje izvoza. U međuvremenu, služba za vanredne situacije u Gazi saopštila je da je u izraelskim vazdušnim napadima na izbeglički kamp za raseljene Palestince ubijeno ili ranjeno 65 ljudi u Južnoj Gazi. Izraelska vojska kaže da je gađala komandni centar Hamasa. Stanovnici i medicinari izveštavaju da su čitave porodice zbrisane sa zemlje kada su najmanje 4 projektila pogodila šatorsko naselje u blizini Khan Yunisa u oblasti Al-Mawasi, označenoj humanitarnoj zoni. U kampu prepunom raseljenih Palestinaca zapalilo se najmanje 20 šatora, a stvoreni su krateri duboki do 9 metara. Među 65 žrtava su bile žene i deca, ali podaci o broju poginulih i povređenih nisu dati. Ministarstvo zdravlja Gaze nije komentarisalo, ali novinska agencija Shehab u koordinaciji s Hamasom izveštava da je ubijeno 40 Palestinaca. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres dao je izjavu pre ovog udara.
As I said, the level of suffering we are witnessing in Gaza is unprecedented.
Kao što sam rekao, nivo patnje koje smo svedoci u Gazi je bez presedana u mom mandatu kao generalnog sekretara. Nikada nisam video toliki nivo smrti i razaranja kao što vidimo u Gazi u posljednjih nekoliko meseci, kaže Guterres. Prema Ministarstvu zdravlja Gaze, broj ubijenih Palestinaca od 7. oktobra premašio je 40.900. Slušate SBS na srpskom, pregled vesti. Dvoje dece držanih u pritvornom centru Nauru postiglo je nagodbu sa australijskom vladom zbog medicinskog nemara i nepružanja odgovarajuće nege, presude za slučajeve poznate pod šiframa FBV18 i AYX18 donete su u razmaku od samo nekoliko dana krajem avgusta. Detalji nagodbe su poverljivi radi zaštite identiteta dece i njihovih porodica. Ovo su prva dva slučaja od 45 sličnih tužbi koje je podneo takozvani nacionalni projekat pravde, a advokatica Emma Herney kaže da dobijanje financijske nadoknade za njene klijente šalje snažnu poruku vladi. Ona dodaje da pošto se tražioci azila vraćaju na Nauru, Australija mora da zna da će biti odgovorna za svako maltretiranje ili zanemarivanje izbjeglica u pritvoru. Australija je korak bliže zabrani upotrebe društvenih medija za decu mlađe od 14 godina. Premijer Anthony Albanese će danas objaviti novi zakon kojim će se uvesti minimalna starosna granica za pristup društvenim mrežama. Predlog zakona, zasnovan na izveštaju bivšeg predsjednika Višeg suda Roberta Frencha, bit će predstavljen pre sljedećih izbora. Gospodin Albanese je za Kanal 7 rekao da potez nije samo u cilju zaštite dece i od štete na društvenim mrežama.
Well, what we want to do is to get our kids.
Ono što želimo da uradimo je da udaljimo decu od uređaja i usmerimo na fudbalske terene, netbol terene, da ih natjeramo da komuniciraju sa stvarnim ljudima, steknu stvarna iskustva, a znamo da društveni mediji nanose štetu socijalnom ponašanju, tako da smo zato odvojili sredstva u budžetu za uvođenje ove starosne granice i želimo da budemo sigurni da smo to uradili kako treba, kaže Albanese. Poljoprivrednici su se okupili pred federalnim parlamentom u znak protesta pozivajući na ukidanje zabrane izvoza živih ovaca i izražavajući frustraciju poljoprivrednom politikom. Konvoj od više od 1000 farmera uputio se danas do zgrade parlamenta u Kamberi i oko 30 minuta kružio okolnim putevima. Grupacije za poljoprivredu i stočarstvo zajedno sa opozicionim političarima obratili su se na skupu održanom posle toga. Predsjednik Nacionalne federacije poljoprivrednika David Johinke kaže da vladine politike, uključujući zabranu trgovine živim ovcama, otkup vode, industrijske odnose, štete održivosti sektora. Kaže, poljoprivrednicima je svega dosta. Opozicija vodi kampanju za ukidanje zabrane izvoza živih ovaca, fokusirajući se na zapadnu Australiju, koja će najviše biti pogođena promjenama politike. Medicinske sestre i babice širom Novog Južnog Velsa također u štrajku, uprkos naredbama Državne komisije za industrijske odnose da ga odmah prekinu, dok osoblje koje je zadržano za održavanje života bolesnika ostaje u bolnicama. Planirani 12-časovni štrajk već je doveo do otkazivanja operacija i očekuje se da će se povećati vrijeme čekanja u hitnoj pomoći. Štrajk dolazi nakon što je vlada odbacila zahtjeve za povećanje plata za 15% ove godine, uprkos tome što je sindikat identifikovao 3 milijarde dolara zagubljenih federalnih sredstava za koje kaže da bi mogle da pokriju povećanje plata. Novi izveštaj otkriva da su Australijanci promijenili prioritete kada su u pitanju aranžmani na njihovim radnim mestima. Nalaz Agencije za rodnu ravnopravnost na radnom mestu i ekonomskog centra Bank West Curtin pokazuju da je sve manji broj Australijanaca spremno da radi skraćeno radno vrijeme, a sve veći broj daje prednost fleksibilnosti na radnom mestu. Profesor Alan Duncan, direktor tog centra i jedan od autora studije, kaže da je promjena primjetna prvenstveno među ženama.
Less than 30% of the workforce now work part-time, and there's been a corresponding increase in those that work full-time.
Manje od 30% radnika sada radi sa skraćenim radnim vremenom i došlo je do odgovarajućeg povećanja onih koji rade puno radno vreme, kao i povećanja prevalencije fleksibilnih radnih aranžmana među onima koji rade puno radno vreme. Uzeto zajedno, mislim da ono što vidimo, posebno među ženama koje predstavljaju 3/4 radne snage sa skraćenim radnim vremenom, u velikoj mjeri predstavlja pomak ka punom radnom vremenu i fleksibilnim radnim aranžmanima, kaže on. Australija ima jednu od najviših stopa zaposlenih sa nepunim radnim vremenom među svim nacijama u Organizaciji za ekonomsku saradnju i razvoj, ali je udeo žena u tim ulogama pao za 3,2% od pandemije. Policija Queenslanda saopštila je da je muškarac optužen da je posao vrelu kafu po devetomesečnoj bebi pobegao u inostranstvo. Posle manje od jednog dana, otkako su ga detektivi identifikovali, policija kaže da je otkrila da je čovek odleteo sa aerodroma u Sidneju. Beba je bila sa majkom u parku Henlon u Brisbaneu kada se napad dogodio, pri čemu je dete zadobilo teške opekotine. Raspisana je poternica za hapšenje 33-godišnjeg stranog državljanina optuženog za napad. Detektiv inspektor Paul Dalton kaže da je istraga jedna od najsloženijih u kojima je on učestvovao.
I was in the investigation center when we put a name to the face.
Bio sam u istražnom centru kada smo imali ime koje je odgovaralo licu i bili smo veoma srećni da bismo samo 15 minuta posle toga saznali da smo ga izgubili. Osjećali smo se potpuno prazno, ali to osjećanje se brzo pretvorilo u odlučnost da se posao završi, kaže on. 15 časova, 11 minuta je, slušate pregled vesti na srpskom. Papa Franja dočekan je uz burno odobravanje kada je stigao u Istočni Timor da proslavi 25. godišnjicu referenduma koji su podržale Ujedinjene nacije i koji je utro put nezavisnosti od Indonezije. 87-godišnji pontifik se osmehnuo dok je mahao onima koji su se okupili da ga pozdrave. Držeći govor, papa je aplaudirao timorskom narodu zbog toga što se oporavio od najveće patnje i iskušenja kako bi se postavio Timor na put mirnog razvoja. Predsjednik José Ramos Horta kaže da je papina posjeta značajna i da predstavlja neverovatnu priliku za zemlju.
In Timor-Leste, His Holiness is...
U Istočnom Timoru njegova svetost je prijatelj i njegova poseta je najveći, najbolji marketing kome svako može da se nada, da promoviše zemlju, da stavi zemlju na turističku mapu, kaže on. Papa je stigao u Dili u trodnevnu posetu Timoru iz Papua Nove Gvineje u okviru svog istorijskog putovanja kroz jugoistočnu Aziju i Okeaniju. U nastavku turneje putuje u Singapur, pre povratka u Rim 13. septembra. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je u Beogradu sa sekretarom Komiteta Komunističke partije Kine u provinciji Shandongliang Wuhan o najvažnijim pitanjima bilateralnih odnosa sa Kinom i brojnim aspektima strateškog partnerstva dve zemlje. Posebna tema razgovora bili su tekući projekti brzih saobraćajnica, konkretni koraci po pitanju buduće saradnje kao i planovi u oblasti razvoja i modernizacije infrastrukture u sektorima putnog i vazdušnog saobraćaja, objavio je Vučić na Instagram nalogu Budućnost Srbije.ev. Sa sekretarom Komiteta Komunističke partije Kine u provinciji Shandongliang Wuhan sastala se i predsjednica parlamenta Ana Brnabić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić danas će se sastati sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine i druga regionalna pitanja Zapadnog Balkana Miroslavom Lajčakom u zgradi generalnog sekretarijata, saopštila je preslužba predsjednika. Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Lajčak najavio je da će nakon Prištine posjetiti Beograd kako bi pripremio naredni sastanak u okviru dijaloga o normalizaciji odnosa. Premijer Miloš Vučević rekao je da se posle dolaska Lajčaka u Beograd vrlo brzo očekuje sastanak u Briselu i da će se tada čuti konkretnije stvari o postupcima Prištine. Evropski komesar za susedsku politiku i proširenje Oliver Varhaji izjavio je govoreći o značaju proširenja Evropske unije da je cilj da se u narednih mjesec dana održi među vladina konferencija sa Srbijom i pozvao Beograd i Prištinu da napreduju u dijalogu koji se vodi uz posredstvo Evropske unije. Potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vulin sastao se u Moskvi sa sekretarom Saveta bezbednosti Rusije Sergejom Šojgom, sa kojim je razgovarao o zajedničkim interesima dve zemlje i aktualnoj situaciji na Kosovu i Metohiji. Potpredsjednik vlade se zahvalio sekretaru na pozivu za učešće na sastanku visokih predstavnika za bezbednost BRICS-a i partnerskih zemalja u Sankt Peterburgu koji organizuje Savet bezbednosti Rusije. I na kraju ovog bloka više od 60 osoba prijavljeno je da je poginulo i nestalo u poplavama koje je izazvao tajfun Yagi u Vijetnamu, izjavio je zamjenik ministra poljoprivrede i ruralnog razvoja te zemlje. Reč je o najsnažnijoj oluji koja je od početka godine pogodila Aziju. Poginulo je najmanje 49 ljudi, 22 osobe se vode kao nestale u klizištima i poplavama koje je izazvao tajfun Yagi u severnom Vijetnamu, saopštila je Agencija za upravljanje katastrofama. Prema podacima vlasti, u poplavama je povrijeđeno 247 ljudi. Iz priobalnih oblasti evakuisano je oko 50.000 ljudi. Da pogledamo i kolika je vrednost australijskog dolara danas. Prema američkom vredi 67 centi, 60 euro centi, 51 britanski peni i 70 srpskih dinara, 53 pare. Ukratko iz sporta, Branko Cvetojević.
Selektor fudbalske reprezentacije Australije Graham Arnold zahteva pozitivnu reakciju svojih igrača posle veoma lošeg početka u trećoj fazi kvalifikacija za svetsko prvenstvo 2026. Sokerusi su u prvoj utakmici poraženi na domaćem terenu od autsajdera Bahreina rezultatom 1-0. Priliku za popravni imaće večeras u Džakarti, gde se sastaju sa domaćom selekcijom Indonezije. Utakmica počinje u 22 časa po vremenu istočne australijske obale. Fudbaleri Australije morat će da odigraju daleko bolje nego prošlog četvrtka, kada su uputili svega 4 šuta ka golu Bahreina, a nijedan nije bio ni dovoljno jak ni precizan da bi ugrozio golmana gostiju. Otežavajuću okolnost predstavljaće pune tribine stadiona u Džakarti, na kojima se očekuje 75.000 domaćih navijača. Također selekcija Indonezije bit će dodatno motivisana bodom koji je u prvom kolu osvojila na gostovanju protiv jednog od favorita grupe, reprezentacije Saudijske Arabije. Za to vreme u Evropi nastavljeno je takmičenje u okviru Lige nacija. U derbi utakmici druge runde fudbalska reprezentacija Francuske na domaćem terenu pobedila Belgiju sa 2-0, dok je u istoj grupi Italija kao gost nadigrala Izrael 2-1. Italijani su na čelu grupe sa maksimalnih 6 bodova, prate ih Francuska i Belgija sa po 3. U B diviziji Lige nacija treba izdvojiti pobedu vrlo dobre Slovenije nad Kazahstanom 3-0, dok je selekcija Crne Gore zabeležila novi poraz. Sokolovi su na domaćem terenu izgubili od Velsa 1-2 i nalaze se na začelju grupe 4. Večera se igraju i posljednji mečevi drugog kola Lige nacija, a u elitnoj diviziji sastaju se Nemačka-Holandija, odnosno Mađarska-Bosna i Hercegovina. I u diviziji B se očekuje nekoliko zanimljivih susreta. Republika Irska dočekuje Grčku, Češka je domaćin Ukrajini, dok Englezi treba da potvrde ulogu apsolutnog favorita u susretu sa Finskom.
I na kraju ovog bloka da pogledamo i vremensku prognozu po glavnim gradovima. U Pertu sunčano 22, oblačno, u Adelaidi 20. Melbourne pretežno oblačno, sunčani periodi 20 stepeni. Hobart oblačno 16, Canberra sunčano 19. Sunčano je i u Sidneju sa 20, oblačno u Brisbaneu 22, sunčano u Darwinu 33. Beograd uz znatno niže temperature, vetar, kišu do 20 stepeni. Slušali ste pregled vesti na srpskom. Za sve najnovije posjetite sbs.com.au/news. SBS na srpskom, 15:20 je, ja sam Biljana Ristić. U nastavku programa Mija Nikolić se javlja iz Srbije, potom ćemo reći o nacionalnoj strategiji za suzbijanje rodno zasnovanog nasilja i o nalazima Kraljevske komisije o samoubistvima među vojnim veteranima. Ostanite sa nama. Privredni rast Srbije se prema ocjeni Fiskalnog savjeta dugoročno procenjuje na oko 3%. Drugim rečima, privreda raste 2% poena ispod svog potencijala, smatraju stručnjaci. Kao razlozi za to navode se slabe institucije, naročito one koje se bave vladavinom prava i kontrolom korupcije, kao i loš obrazovni sistem. Više o svemu reći će naša saradnica Mija Nikolić. Sa njom je razgovarao Branko Cvetović, da čujemo.
Mija, dobar dan. Za početak nam kažite kakav je odnos domaćih i stranih ulaganja u Srbiji.
U posljednjih 5-6 godina Srbija je više nego udvostručila strane direktne investicije koje su prošle godine iznosile oko 4,5 milijarde evra ili 7,3% bruto domaćeg proizvoda. Istovremeno snažno su rasli državna ulaganja u infrastrukturu i kapitalne objekte koja su 2022. sa oko 5 milijardi evra činila 7,4% BDP-a. Pa ipak, posmatrajući posljednjih 10 do 15 godina, prosječan privredni rast Srbije je oko 3%, otprilike na nivou zemalja centralne istočne Europe. Problem je što su one na dvostruko višem ekonomskom nivou od nas i da bismo ih pristigli, neophodno je da dugoročno rastemo dvostruko brže od njih. Odgovor na pitanje zašto uprkos milijardama stranih direktnih investicija i ulaganja države većim nego ikada, Srbija nije ekonomski uspešna zverka kao što nam državni vrh stalno poručuje, prema oceni stručnjaka leži u više nego skromnim domaćim investicijama koje su pritom iz godine u godinu sve niže. Ukupan nivo investicija u 23. slično kao i 22. činio je 24,2% BDP-a, ali su domaće privatne investicije imale udeo od samo 9,5%, dok su u posljednjih 10 godina dostizale i do skoro 14%. Pritom više od polovine ovih investicija čine privatna ulaganja građana, obično u nekretnine, dok je udeo privrede malih i srednjih preduzeća u najboljem slučaju skroman tek 5-6%. Procenat domaćih privrednih investicija u zemljama Evropske unije dvostruko je veći. Analitičari i privrednici su saglasni. Nijedna zemlja nije se brzo razvila na podlozi stranih investicija i da nam preti zamka srednje razvijenosti. Ukazuju da se do sada još niko nije razvio na stranim direktnim investicijama. Ali za veći udeo domaćih ulaganja nedostaju podsticaji, a od maja prošle godine srpskim investitorima otežan je pristup subvencijama. Lestvica minimalnog ulaganja sa 150.000 podignuta je na 300.000 evra i najmanje 30 zaposlenih radnika, što je za mala i srednja preduzeća preveliki zalogaj. Nenad Jevtović, direktor Instituta za razvoj i inovacije, je od onih koji smatraju da je zabluda da se možemo razviti na stranim direktnim investicijama i ističe da se ne radi o odbojnosti prema stranim ulagačima, ali oni dolaze da bi ostvarili profit i to u kratkom roku. I čim se negde pojave bolji uslovi, jeftinija radna snaga, oni mogu da odu dalje. Ne vidi budućnost bez domaćih investicija, bez kojih nemamo velike šanse za dugoročni stabilan razvoj. Ukazuje da se naša mala i srednja preduzeća, koje smatra izvorom budućeg kvalitetnog razvoja, ne mogu takmičiti sa velikim stranim investitorima. Očekuje da država napravi strategiju za razvoj domaćih preduzeća, a da strani investitori mogu da dobiju subvencije samo ako angažuju naše kompanije za dobavljače. Ciljani udeo investicija od 25% privatnih domaćih ulaganja u BDP-u sa ovakvom fiskalnom politikom je nedostižan cilj, pogotovo što ga država poreskom politikom ne postiče. Problem je što su i modeli za takvu podršku ograničeni. Oslonac u nekoj domaćoj jakoj banci kao osnov za podsticaje već smo imali, kao i državne fondove, i sve je bilo praćeno brojnim aferama. Obeščastili smo i ogadili neke instrumente koji bi mogli da reše problem nedovoljnog ulaganja u domaću infrastrukturu. Sada smo bez alata za to, kaže Jevtović.
A šta se navode kao glavni razlozi zbog kojih ni veliki domaći investitori kao ni srednji i mali preduzetnici nisu spremni da ulažu više u Srbiju?
Profesor na Ekonomskom fakultetu Milojko Arsić navodi da su domaće privatne investicije u zemljama centralne istočne Europe veće nego kod nas za 4 do 5% poena i kaže da za njihov nizak nivo u Srbiji uzrok nije nedostatak sredstava, niska štednja ni niska profitabilnost domaće privrede. Ono što ograničava domaća ulaganja je nedostatak poverenja u državu, visok nivo korupcije, nejednaki tretman preduzeća, povlašćenost onih koji su bliski vlastima, odsustvo pravne sigurnosti i nemogućnost da se dobiju poslovi bez bliskih veza sa strankom, uključujući i njeno finansiranje. Ističe da tu sliku ne menja ni relativno visok nivo doznaka naših ljudi iz dijaspore od oko 5 milijardi evra godišnje, jer taj novac uglavnom ide u potrošnju, dok su investicije minorne i pretežno usmerene na nekretnine. Smatra da bi trebalo napustiti politiku subvencija stranih kompanija, osim na investicije u visoku tehnologiju, ali nikako za nisko produktivne delatnosti poput motanja kablova. Zaključuje da korupcija i nesigurnost guše domaći deo privrede i ukazuje da je upitno kako malo ili srednje preduzeće da ulaže kada postoji opasnost da u zemlju uđe u istoj delatnosti i uz velike državne subvencije veliki strani investitor. Zoran Drakulić, predsjednik kluba Privrednik i vlasnik kompanije Point, svojevremeno izjavio da su strani investitori dobijali i po 84.000, pa i po 110.000 evra po radnom mestu, fabrika Berika Lebo 120.000, a Henkel čak 144.000 evra po zaposlenom, dok je članovima kluba na čijem je čelu dodeljivano oko 200 evra i to po radnom mestu u nekom novom pogonu. Milorad Filipović, profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, ističe da postoji taj dvostruki odnos države prema stranim privilegovanim investitorima i prema običnim domaćim investitorima. Kod naših se strogo traži da bude sve po propisima, dok od stranih, a posebno velikih, za koje zalegnu predsjednik ili premijer, može da se progleda kroz prste. Posljedice tog različitog odnosa je da domaći investitori ulažu u neproduktivne investicije, zemljište, nekretnine ili prosto odu u inostranstvo, Rusiju, Belorusiju, ranije Ukrajinu, gde su oni, gospoda, strani investitori.
Mija, kakva je budućnost stranih ulaganja u Srbiji i u kojoj meri će ona zavisiti od poreske politike i pravne sigurnosti investitora, naročito na planu zaštite od korupcije?
Iako Srbija poslednjih godina ima rekordan priliv stranih direktnih investicija, njihov ostanak na tom nivou prema pisanju nove ekonomije u narednom periodu ni izbliza nije siguran. Kad je reč o domaćim činiocima, buduća strana ulaganja ugrožavaju rast plata u Srbiji i cene energenata, kao i deficit određenih kategorija radnika. Od inostranih faktora, to su visoke kamatne stope i smanjenje poreza na kompanije u Evropskoj uniji. Zbog toga, analitičari i rejting agencije očekuju da će u narednim godinama udeo stranih direktnih investicija u bruto domaćem proizvodu Srbije polako početi da pada. Stopa poreza na kapitalnu dobit u Srbiji iznosi 15, a za nerezidente 20%. No kako je Evropska unija sa 22,5 i 21,7 snizila stopu oporezivanja za multinacionalne kompanije na 15%, prevashodno za industrije koje su premestile poslovanje u Kinu kako bi ih vratila u Evropu, promenom te poreske politike Srbija je izgubila tu komparativnu prednost koju je imala. Profesor Milojko Arsić kaže da će ovo uticati na naplatu poreza na dobit u Srbiji, jer se očekuje da će strane kompanije prijaviti svoje prihode u Evropskoj uniji. Dragoljub Rajić, konsultant iz mreže za poslovnu podršku, kaže da smo pod velikom lupom investitora koji prate naš globalni indeks korupcije i nivo pravne sigurnosti i da ima onih koji su zaustavili planove za ulaganje u Srbiju. Prosto imamo loš imidž vezano za zaštitu i sigurnost privatne imovine. Reterirali smo u uslovima za poslovanje, trgovinski sporovi traju 5 do 8 godina, a ranije su trajali 2. Problem je veli i politički faktor, jer investitori iz Evropske unije ne znaju da li smo uz Kinu ili uz Zapad ili uz Rusiju. Mi smo tu na ekonomskom gubitku, jer je bezbednost u posljednje 2 godine vrlo bitna, navodi Rajić.
Mija, toliko za danas. Hvala na javljanju. Bila je to naša saradnica Mija Nikolić sa aktuelnostima iz Srbije. Moje ime je Branko Cvetojević. Ostanite uz SBS.
Uskoro ćete možda primetiti da manje vesti stiže u vaš feed na društvenim medijima u Australiji. Sada je vreme da preuzmete SBS audio aplikaciju. Budite sigurni da primate sve naše vesti, analize, poglede na određena pitanja i priče kroz SBS podcast na srpskom, da biste ostali u vezi sa svim pitanjima koja su vam bitna. Aplikacija SBS Audio je besplatna za preuzimanje na App Store ili Google Play. 15:33 je, ja sam Biljana Ristić. Do sada ste u programu mogli da čujete pregled vesti i izveštaj naše saradnice iz Srbije Mije Nikolić. U nastavku o nacionalnoj strategiji za suzbijanje rodno zasnovanog nasilja i o nalazima Kraljevske komisije o samoubistvima među vojnim veteranima. SBS na srpskom, ja sam Biljana Ristić. Milijarde dolara biće potrošeno na borbu protiv nasilja nad ženama u Australiji. Sredstva će početi da pristižu od 1. jula sljedeće godine, ali postoji zabrinutost da novca neće biti dovoljno ili da novac stiže prekasno, piše Ranja Jelop za SBS News. Na severu Sidneja St. Mary's House Service nudi utočište za do 4 žene i njihovu decu koji svake noći beže od porodičnog nasilja. Izvršna direktorka Yvette Vignando kaže da je potražnja za njihovim uslugama bila velika, kao što je slučaj i sa drugim sličnim službama.
We are experiencing a national crisis in demand for support services.
Doživljavamo nacionalnu krizu kada je reč o potražnji za uslugama podrške. Ne znamo da li je to zato što je više nasilja u porodici, ali ono što znamo je da sve više žena traži pomoć i treba im podrška, a to je jako važno da im pružamo podršku da spasemo više života, kaže ona. U Australiji je ove godine nasilno ubijeno 47 žena prema podacima u okviru projekta pod nazivom Counting Dead Women. Ono što je označeno kao nacionalna kriza ima nacionalni odgovor. Premijer najavljuje da se nacionalni kabinet dogovorio o predstojećim akcijama.
We must act to ensure women are safe. These horrific and disturbing deaths and vile violence.
Moramo delovati kako bismo osigurali da žene budu bezbedne. Ove užasne i uznemirujuće smrti i gnusno nasilje moraju biti sprečeni. Da bi se ovo postiglo, potrebni su akcija i promjene na svim nivoima vlasti, kaže Albanizi. Cifra koja se pominje je 4,7 milijardi dolara. Novac će početi da se ulaže od 1. jula sljedeće godine. Skoro 4 milijarde od toga ide za pravne usluge u narednih 5 godina, što je povećanje od 25% u odnosu na prethodne nivoe finansiranja. Fokus će biti na finansiranju usluga koje reaguju na rodno zasnovano nasilje i obezbedit će kontinuirano finansiranje nakon 5 godina sa ciljem da se poboljša sigurnost rada sektora pravnih usluga. Izvršna direktorka organizacije za pravne pomoći Legal Aid, Catherine McKernan, pozdravlja ovaj potez.
This is a really positive and welcome announcement. It's really pleasing.
Ovo je zaista pozitivna i dobrodošla najava. Zaista je lepo vidjeti da vlada priznaje ključnu ulogu koju pravna pomoć igra u ovom problemu, posebno u očuvanju bezbednosti preživelih žrtava. Ali pravne službe koje pružaju pomoć pripadnicima Prve nacije strahuju da su ostavljene bez sredstava koja bi specifično bila dodeljena za njihove usluge. 702 miliona dolara će ići na usluge koje se pružaju u prvi mah u narednih 5 godina. 50% financira Commonwealth, 50% države i teritorije. Izvršna direktorka Australijske nacionalne istraživačke organizacije za bezbednost žena, dr. Tessa Boyd-Kane, pozdravlja ovaj potez.
This is such a welcome announcement today. It's an incredible reflection of the momentum.
Ovo je danas tako dobro došla objava. To je neverovatan odraz momentuma u zemlji koji smo održavali tokom ove godine, a taj zamah je odavno zakasnio u kontekstu nivoa porodičnog i seksualnog nasilja, gde kriza vlada mnogo duže nego samo tokom ove godine, kaže ona. Nejasno je šta će se tačno od tih 700 miliona dolara finansirati. Premijer kaže da postoje 4 ključne oblasti koje su u fokusu.
Supporting the critical work of frontline services, Turning our eyes on perpetrators to stop violence from escalating.
Podrška kritičnom radu službi na prvoj liniji, usmeravanje ka počiniocima kako bi se spriječilo eskaliranje nasilja, pružanje veće podrške deci i mladima koji su doživjeli nasilje i suočavanje sa uticajem alkohola na nasilje, kaže premijer. O raspodeli sredstava odlučuju države i teritorije tamo gdje vide najveću potrebu. Opozicija ističe da vlada zaostaje u drugim obavezama vezanim za nasilje u porodici. Laburisti su obećali da će do juna ove godine postaviti 352 radnika koji se bave problemima nasilja u porodici, u prvoj liniji pomoći, obezbeđujući finansiranje država i teritorija za te pozicije. Do 31. augusta bilo je popunjeno samo 198 ekvivalentnih mesta u punom radnom obimu. Gospodin Albanizi kaže da su države posvećene popunjavanju pozicija.
We're working constructively with the states and territories. We provided funding for.
Radimo konstruktivno sa državama i teritorijama. Obezbedili smo financijska sredstva za 500 dodatnih radnika na prvoj liniji i znam da su svi premijeri i glavni ministri posvećeni tome, kaže on. Zamjenica lidera liberala Susan Lee kaže da to nije dovoljno da premijer prebacuje krivicu.
We had a commitment to deliver 500 frontline workers. Now where are they?
Imali su obavezu da isporuče 500 radnika na prvoj liniji. Gdje su oni sada? Vlada mora da radi bolje. Države kažu da postavke politike nisu u redu. Vlada kaže, uradili smo svoj posao. Ne, nisu, a financiranje će teći presporo, kaže ona.
Not one dollar of this funding will start to flow until the middle of 2025. That is 10 months away.
Nijedan dolar od ovog financiranja neće početi da teče do sredine 2025. To je za 10 mjeseci. Nažalost, pri trenutnom broju žena koje gube živote i koje je ubio muškarac, vidjeli bismo još 40 žena koje bi mogle da izgube svoje živote pre nego što se potroši i dolar od ovog novca, kaže ona. Dok senatorka zelenih Larissa Waters kaže da nije dovoljno novaca za rešavanje krize.
I fear again that the Prime Minister has lowballed this issue.
Plašim se da premijer opet zapostavlja ovo pitanje i misli da će ljudi biti zadovoljni time. Pa ne, žene mogu da prozru spinovanje, a nama je muka da nas uvek stavljaju na začelje, kaže Larissa Waters, piše Ranja Jelop za SBS News. Ja sam Biljana Ristić. Ostanite sa nama do 16 časova. Nakon 3 godine mučnih saslušavanja dokaza, finalni izveštaj Kraljevske komisije koja je istraživala broj samoubistava među vojnim veteranima predstavljen je juče u parlamentu od strane ministra odbrane. Izveštaj od 7 tomova sadrži 122 preporuke i kaže da se struktura rukovodstva i kultura u okviru australijskih odbrambenih snaga moraju promeniti, piše Sidney Lang za SBS News. Tokom istrage koja je trajala 3 godine primljeno je skoro 6000 podnesaka, saslušano na stotine svedoka, uključujući veterane, porodice i visoke zvaničnike. Predsjednik Kraljevske komisije Nick Caldas rekao je juče da je sada na vladi da odluči kako će da reaguje na preporuke. Problemi su jasni, nisu novi, ali su jasni. I nadamo se da je Kraljevska komisija postigla jednu stvar, a to je da problemi budu nesporni. Dalje je zaista na vladi i našem parlamentu. Mi ćemo danas preneti preporuke i nalaze. Nadamo se da će im se pristupiti na dvostranački način. To ne bi trebalo da bude političko pitanje, već udruživanje radi pomoći i podrške našim veteranima i vojnom osoblju, rekao je on. Izveštaj je dokumentovao široko rasprostranjeno maltretiranje i zlostavljanje u australijskim odbrambenim snagama. Između 1985. i 2021. bilo je 2007 potvrđenih samoubistava pojedinaca koji su služili najmanje jedan dan u australijskim odbrambenim snagama od 1985. U izveštaju se kaže da je u proseku 78 pripadnika odbrambenih snaga izvršilo samoubistvo svake godine u posljednjih 10 godina, što je jednako prosječnom broju od 3 smrti svake 2 nedelje. Iako su ove cifre same po sebi alarmantne, u izveštaju se također kaže da su podcenjene, jer se oni koji su napustili odbrambene snage pre 1985. uključujući mnoge koji su služili u Vijetnamskom ratu, ne navode u podacima. Predsjedavajući Kraljevske komisije Nick Caldas ukazao je na neuspešno liderstvo u odbrambenim snagama Australije. Pre osnivanja Kraljevske komisije bilo je najmanje 57 upita i stotine preporuka datih u vezi sa samoubistvom veterana i njihovim mentalnim zdravljem, ali donesene promjene nisu rešile sistemske uzroke. Sin Julian Finney, David, oduzeo je sebi život 2019. nakon dve decenije karijere u Kraljevskoj mornarici Australije. Ona je bila ključna u kampanji za osnivanje Kraljevske komisije. To mora da bude prekretnica. Ono što se desilo u prošlosti je da su ljudi sahranili svoje partnere, roditelje, decu. Morali su da se ocele, možda su imali tiho sudsko saslušanje ili se vodila istraga ili nešto što ne izaziva veliku pažnju medija. Danas govorimo o 3000 naših najhrabrijih, naših najčasnijih mrtvih. Ja sam samo jedna osoba. Komesar je rekao da svaka smrt pogađa oko 135 ljudi. Također kaže da je umrlo oko 3000. Izveštaj od 7 tomova ima oko 3000 stranica i razotkriva zablude da je samoubistvo veterana isključivo povezano sa posttraumatskim stresnim poremećajem povezanim sa učešćem u borbama. Komesarka dr. Peggy Brown kaže da mnoge traume koje je komisija pregledala nisu bile povezane sa borbom, već pre odražava kumulativno iskustvo tokom službe. Ona kaže da je osoblje bilo izloženo mnogim različitim oblicima zlostavljanja, uključujući seksualno. Seksualno nasilje u vojsci je prema našem iskustvu mnogo češće nego što bi trebalo da bude. To ima dugotrajan uticaj na svakoga komu je izložen. Onda ih sistem često izneveri nakon toga, osjećaju se izdanima od strane sistema koji zapravo ne preduzima mere protiv počinilaca, kaže ona. Izveštaj opisuje kulturološke probleme unutar odbrambenih snaga, od nedostatka podrške, povratku veterana koji prelaze u civilni život, do maltretiranja i seksualnog zlostavljanja. Preporuke uključuju uspostavljanje posebne istrage o seksualnom nasilju unutar odbrambenih snaga, kao i uspostavljanje nove savezne agencije posvećene dobrobiti veterana. Senatorka Jackie Lambie je prva pozvala na osnivanje Kraljevske komisije kada je izabrana u parlament pre više od jedne decenije. Pre nego što je počela da se bavi politikom, služila je u odbrambenim snagama Australije skoro 11 godina. Danas će biti predstavljene preporuke i predlažem da današnja vlada te preporuke sprovede, što je pre moguće, jer je to jedini način. Nikada nećete zaustaviti samoubistva veterana, ali ono što možete učiniti, ako to radite kako treba, jeste da to smanjite na najmanju moguću meru, kaže ona. Zahtevajući jaču zaštitu od seksualnog nasilja i toksičnog ponašanja, izveštaj opisuje problem kao ugrađen u strukturu upravljanja i vođstva unutar odbrambenih snaga. Komisija je također saznala da su se ritualno nasilje i zlostavljanje dešavali čak i u najranijim fazama vojne obuke, što je rukovodstvo ponekad odobravalo u slučajevima kada se ponašanje navodno smatralo tradicijom. Sada Jackie Lambie poziva da se Akademija za obučavanje pripadnika odbrambenih snaga Australije zatvori. Odbrambene snage će nastaviti da budu kažnjavane od strane ljudi koji neće želeti da im se pridruže dok se stanje ne popravi. Još jednom ću pozvati da se Akademija odbrambenih snaga Australije zatvori i da to stupi na snagu odmah. Svi moraju da prođu osnovnu obuku i onda mogu da idu na Kraljevski vojni koleđ kad jednom budu izabrani za lidere. Tako treba da se radi, kaže ona. Očekuje se da će vlada uskoro zvanično odgovoriti na konačni izveštaj. Premijer Anthony Albanese kaže da izveštaj ne bi mogao biti sačinjen bez hrabrosti onih koji su svedočili, piše Sidney Lang za SBS News.
SBS Audio App je najbolji način da slušate programe i podcaste na vašem telefonu. Preuzmite besplatno SBS Audio App na App Store ili na Google Play.
15 časova 49 minuta, slušate SBS na srpskom, slede zdravstvene teme. Sistematska analiza koju su sproveli australijski naučnici, a naručila je Svetska zdravstvena organizacija, pokazala je da ne postoji veza između upotrebe mobilnih telefona i raka mozga i glave. Opširnije u sljedećem prilogu. Da čujemo.
Mobilne telefone danas gotovo svi koristimo, i to više nego ikada pre. Pošto ovi uređaji emituju niskofrekventne radio talase, mnogi su se pitali i da li oni kod ljudi mogu da izazovu rak. Naučnici kažu da sada imaju odgovor na to pitanje i, što je još važnije, tvrde da se radi o pozitivnim saznanjima. Naime, istraživanje pod vođstvom Australije, koje je sproveo panel od 11 stručnjaka iz 10 zemalja, obuhvatilo je više od 5000 globalnih studija sprovedenih između 1994. i 2022. godine. Vođa istraživačkog tima, vanredni profesor Ken Karipidis, pomoćnik je direktora za procenu uticaja na zdravlje Australijske agencije za zaštitu od zračenja i za nuklearnu bezbednost. On kaže da se u završnoj fazi istraživanja sprovedena analiza svela na 63 ljudske observacione studije. Prema Karpidisovim rečima, ključni zaključak na osnovu studija sprovedenih istražujući upotrebu mobilnih telefona i drugih izvora radiotalasa jeste da ne postoji njihova povezanost sa različitim vrstama raka. Ekspertski panel, dakle, nije pronašao vezu između upotrebe mobilnog telefona i nastanka karcinoma. Čak ni u slučajevima kada su ljudi koristili mobilne telefone 10 ili više godina i bez obzira na to koliko dugo su ih koristili u tom periodu. Utvrđeno je da nije bilo vidljivog efekta. Također je zaključeno da mobilne antene i predajnici za emitovanje, kao i televizijski repetitori, ne predstavljaju rizik od nastanka raka. Ovo istraživanje Svetske zdravstvene organizacije usklađeno je sa studijom Australijske agencije za zaštitu od zračenja i nuklearnu sigurnost iz 2018. godine. U ovoj studiji je otkriveno da je stopa tumora na mozgu i kod muškaraca i kod žena u Australiji od 1982. do danas ostala stabilna, iako su u tom periodu počeli da se koriste mobilni telefoni, a njihova upotreba se zatim i značajno povećala za vrlo kratak vremenski period. Profesor Karipidis kaže da je upotreba mobilnih telefona otkako su izumljeni kasnih 80-ih naglo porasla. Danas skoro svaka osoba koristi mobilni telefon, dok su stope tumora na mozgu ostale prilično stabilne. Nije bilo povećanja bilo koje vrste karcinoma i to je zaista ohrabrujuće, dodaje ovaj stručnjak. 2011. godine Međunarodna agencija za istraživanje raka klasifikovala je izlaganje radiotalasima kao mogući karcinogen za ljude. Ova kategorija se inače koristi kada potencijalna povezanost određenih uticaja ne može da se isključi. Profesor univerziteta u Sidneju, Tim Driscoll, koji je predsjedavajući Komiteta za profesionalne i ekološke karcinome Australijskog saveta za rak, kaže da su u to vrijeme dokazi bili veoma ograničeni. Driscoll objašnjava da postoje neke epidemiološke studije koje su pokazale porast, ali ih nema mnogo i one koje su objavljene imaju metodološke probleme, tako da ne može da im se pridaje veliki značaj. Isto tako, kaže profesor, ne možemo ih potpuno odbaciti, a ono što nova studija čini je da uključuje mnogo više nalaza nego što je to bio slučaj 2011. U svakom slučaju, poruka koju šalje ova najnovija studija trebalo bi da uveri ljude da su njihovi mobilni telefoni bezbedni, piše Abby O'Brien za SBS News. Slušajte program na srpskom. Ja sam Branko Cvetojević.
Slušajte SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju. SBS na srpskom. Ja sam Biljana Ristić. Istraživači sa Univerziteta u Pertu razvili su impresivan program virtuelne stvarnosti kako bi pomogli zdravstvenim radnicima na prvoj liniji da se nose sa agresivnim pacijentima. Ideja je da se kliničari i studenti izlože realističnim simulacijama, a da se ne izlože riziku od stvarne štete, piše Christopher Tan za SBS News.
Hi Barry, my name's Jasmine. How can I help you out today?
Istraživači sa Univerziteta Edith Cowan u Pertu razvili su lik po imenu Barry. To je alatka za obuku veštačke inteligencije dizajnera da pripremi studente koji se obučavaju da budu medicinski tehničari za izazove u stvarnom svetu, kao što je uspešan rad sa agresivnim pacijentima.
Why am I here? I got a f***ing spray. I don't even need no hospital. You ain't gonna do nothing for me anyway.
Jasmin Vukak studira na Edith Cowan Univerzitetu.
Barry was very realistic. He's a little bit intimidating.
Barry je bio stvarno realan, pomalo je zastrašujući. Moji odgovori su bili usmereni na pokušaj da ostanem mirna i da ne pokušavam da hranim njegov stav, kaže ona. Brennan Mills je voditelj simulacije i digitalne tehnologije na Edith Cowan Univerzitetu.
A lot of big industry now is looking at how they can leverage generative AI.
Mnoge vodeće industrije sada gledaju kako mogu da iskoriste generativnu veštačku inteligenciju. Mislim da zdravstvena zaštita treba da bude jedna od industrija koje predvode u novom okruženju i ovoj vrsti inovacija, kaže on. Novo istraživanje na univerzitetu otkrilo je nagli porast agresivnog ponašanja pacijenata između 2015. i 2018. u mnogim australijskim bolnicama. Učesnici studije su izjavili da su se suočili sa verbalnim i sa fizičkim nasiljem, što je pogoršano nedostatkom osoblja i prenatrpanošću u odjeljenjima za hitnu trijažu. Menadžeri za kvalitet kliničkih usluga, među kojima je Nathan Ross, kažu da agresivno ponašanje pacijenata može biti uzrokovano nizom faktora.
From being associated with grief, being associated with
stress. Od toga da je to povezano sa tugom, sa stresom, do toga da su pod uticajem droge ili alkohola ili drugih supstanci. Dok umetna inteligencija u školskim učionicama pomaže u obučavanju budućih medicinskih radnika na prvoj liniji, gospodin Mills i drugi dizajneri umetne inteligencije priznaju da je potrebno uložiti dodatni trud da se reše predrasude.
We want to corral the responses to be reflective and cognizant of different people's cultural backgrounds and ethnicities and even languages.
Želimo da uredimo odgovore, da budemo refleksivni i svesni različitog kulturnog porekla ljudi, etničke pripadnosti, pa čak i jezika. Tako da uz dodatno filtriranje možemo da naučimo Berija da govori na različitim jezicima. Kaže on, piše Christopher Tan za SBS News.
You ain't got a clue, lady.
15 časova 57 minuta i pri kraju programa da kažemo da je glumac James Earl Jones, koji je davao glas Darthu Vaderu u Ratovima zvezda, preminuo u 93. godini.
Obi-Wan never told you.
Tokom svoje karijere Earl Jones je glumio u TV seriji Dr. House, kao i u filmovima kao što su Sudija Dredd, Mrak, Film 4 i mnogim drugim. Jones je jedan od retkih kojim je za rukom pošlo da osvoji gotovo sve prestižne nagrade Emmy, Grammy, Oscara i mnoge druge. Rođen je 17. januara 1931. u Mississippiju. Umro je u svojoj kući u New Yorku, okružen porodicom. I došli smo do kraja današnjeg programa. Sljedeća emisija na srpskom jeziku je u četvrtak u 15 časova. Pridružite nam se. Podsjećam da program možete slušati na internetu sbs.com.au/radio uživo ili po pozivu, ili na bilo kom mobilnom uređaju putem aplikacije SBS Audio, koja je besplatna. Posjetite našu web stranicu sbs.com.au/serbian. Tu možete da Ponovo slušate priloge koje ste možda propustili ili niste od početka čuli, a želeli biste, još jednom adresa sbs.com.au/serbian. Sa vama je danas bila Biljana Ristić. Ja vam želim prijatan ostatak ovog utorka 10. septembra 2024. godine. Doviđenja i do slušanja.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.